Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα. Ευχόμαστε να είναι καλή μέρα. Ευχόμαστε να είναι καλός μήνας. Γιατί με τα γεγονότα τα οποία τρέχουν και πραγματικά δεν θα έλεγα ότι μας εκπλήττουν πλέον, αλλά μας εκπλήττουν δυσάρεστα. Ναι, αυτό είναι ίσως πιο επιτυχημένο. Λοιπόν, να έχουμε ένα καλό μήνα, ένα ειρηνικό μήνα. Δεν ξέρω αν θα ήθελα να το δω ή αν δεν το βλέπω ή οτιδήποτε. Τα συναισθήματα είναι ανάμειχτα. Εμείς θα πάμε στη συνέντευξή μας όμως. Θα πάμε στη συνέντευξή μας, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον δικηγόρο Παραρίο Πάγο, τον κύριο Λεωνίδα Στάμο, να μιλήσουμε για κάποια θέματα τα οποία, για κάποιο θέμα μάλλον συγκεκριμένο, το οποίο ταλανίζει έτσι τον κόσμο, την οικονομία γενικότερα. Αφού σας πούμε ότι στην κονσόλα του ήχου είναι ο Νίκος Κάπρος, στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Γιώργος Μπαλής, η Μαρία Βάλα είναι στο μικρόφωνο. Και να ξεκινήσουμε. Κύριε Στάμο, καλημέρα σας. Τι κάνετε?
Καλημέρα σας. Καλά, πώς είστε? Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, κόκκινο δάνειο λοιπόν θεωρείται αυτό το οποίο για πάνω από 90 μέρες δεν εξυπηρετείται. Και ξέρουμε ότι στην Ελλάδα μετά την οικονομική κρίση, τις αλλεπάλληλες λόγω διαφόρων αιτιών, δεν ήταν μόνο τα μνημόνια, ήταν και άλλα πράγματα τα οποία ακολούθησαν. Πολλοί δανειολήπτες, χιλιάδες δανειολήπτες, δεκάδες χιλιάδων θα έλεγα, βρέθηκαν σε αδυναμία πληρωμής, με αποτέλεσμα τα δάνεια να μεταβιβαστούν σε φαντς και σε εταιρείες διαχείρισης. Θέλω να σας ρωτήσω, ένας πολίτης ο οποίος έχει σήμερα κόκκινο δάνειο, τι μπορεί να κάνει, τι περιθώρια έχει να κάνει κάποια πράγματα?
Καταρχάς, μπορεί και πρέπει με κάποιο τρόπο να ρυθμίσει. Mm-hmm. Δηλαδή κάποιος που χρωστάει κόκκινο δάνειο, χρωστάει στη τράπεζα, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ολοκληρώσει αυτή τη σχέση του. Mm-hmm. Και υπάρχουν δύο τρόποι, είτε ο δικαστικός είτε ο εξωδικαστικός. Mm-hmm. Δηλαδή είτε πηγαίνοντας στα δικαστήρια και διεκδικώντας να αναγνωριστεί κάποια ακυρότητα στην σχέση, είτε με την τράπεζα, αν παραμένει το δάνειο στην τράπεζα, τα οποία περισσότερα δάνεια σχεδόν όλα έχουν φύγει σε εταιρείες του εξωτερικού, άρα να προσβάλλει αυτή τη σχέση, είτε εξωδικαστικά κατευθείαν με τον servicer, δηλαδή με αυτές τις εταιρείες διαχείρισης που διαχειρίζονται και λογαριασμό των εταιρείων του εξωτερικού τα δάνεια, είτε με συνδυασμό αυτών των δύο, δηλαδή να δημιουργήσει μέσω αγωγής ένα μοχλό πίεσης, γιατί το ξέρουμε πια ότι όταν πηγαίνεις στον διαχειριστή και απλά ζητάς μια ρύθμιση, σε βλέπει αφιψηλού και εκμεταλλεύεται τη δεσπόζουσα θέση του, τη θέση που έχει έναντι εσού.
Τελικά πιο εύκολο για τον δανειολήπτη είναι να έχει ήταν να έχει με τις τράπεζες ή είναι να έχει με τα funds?
Χρησιμοποιώντας την δικαστική οδό είναι με τα φαντ. Mm-hmm. Πολύ πιο εύκολο. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν πολύ σημαντικές ατέλειες σε αυτές τις σχέσεις, τις οποίες μπορεί να εκμεταλλευτεί. Ναι, με τις τράπεζες ήταν πιο εύκολο να πήγαινε ο ίδιος στην τράπεζα και να έκανε τη ρύθμιση, ενώ τώρα είναι πιο εύκολο δικαστικά να προσβάλλει την σχέση που έχει δημιουργηθεί με την εταιρεία του εξωτερικού, με το fund ή με το servicer. Και αυτό γιατί τα κόκκινα δάνεια και συγκεκριμένα τα κόκκινα δάνεια αφορούν 2,5 εκατομμύρια αφημί.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ποια είναι σήμερα η πραγματική εικόνα των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα? 2,5 εκατομμύρια αφημί. Και ο καθένας από αυτά, το κάθε αφημί από αυτά μπορεί να έχουν και 2 και 3 δάνεια, έτσι δεν είναι?
Και παραπάνω. Και παραπάνω. Κάποια από αυτά, πολλά από αυτά είναι εταιρικά αφημί. Οπότε βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι έχει συνέπειες και σε όλους αυτούς που εργάζονται για την εταιρεία.
Μάλιστα.
Αν δεν μπορεί μια εταιρεία να εξυπηρετήσει τον εταιρικό της δανεισμό, πώς θα πληρώσει μισθούς, πώς θα πληρώσει προμηθευτές, θα κλείσει.
Ναι, βέβαια.
Είναι χιόνος στην πάρδα.
Η αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πώς επηρέασε τα στεγαστικά και τα επιχειρηματικά δάνεια? Πάρα πολύ. Φαντάζομαι.
Επέτεινε πάρα πολύ, ναι, επέτεινε πάρα πολύ το πρόβλημα, γιατί αφού έχουν μειωθεί τόσο πολύ τα έσοδα, όταν αυξάνονται τα έξοδα, αντιλαμβάνεστε ότι δυσκολεύει ακόμα περισσότερο η εξυπηρέτηση του δανείου.
Ναι.
Όπως έλεγα, είναι πιο εύκολο όμως όταν το δάνειό σου, το κόκκινο δάνειο, έχει πάει σε μια εταιρεία του εξωτερικού, mm-hmm. να προσβάλλεις αυτή τη σχέση, να δημιουργήσεις δηλαδή μοχλό πίεσης mm-hmm. στον σέρβισε, mm-hmm. ούτως ώστε να μπορέσεις να κάνεις διαπραγμάτευση καβάλες στο άλογο και όχι από κάτω.
Μάλιστα. Αυτά τα funds τα αγόρασαν τα δάνεια σε πολύ χαμηλές τιμές τελικά. Αυτό δημιουργεί νομικά ή ηθικά ζητήματα σε σχέση με τη διεκδίκηση του 100% της απέτησης από τους δανειολήπτες?
Νομικά ζητήματα δημιουργεί ο τρόπος που τα απέκτησαν. Mm-hmm. Αλλά για να διεκδικήσουν το 100% όχι. Αυτό δημιουργεί ηθικά ζητήματα. Και για να είμαι πιο σαφής, οι περισσότερες μεταβιβάσεις των κόκκινων δανείων έγιναν μέσω ενός νομοθετήματος του 2003, το οποίο προϋποθέτει την πώληση, την γνήσια πώληση. Δηλαδή πουλάω και παίρνω και εισπράττω χρήματα. Η τράπεζα πούλησε σε μια εταιρεία του εξωτερικού, θα έπρεπε να έχει εισπράξει χρήματα. Όμως από την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων που δημοσιεύουν αυτές οι εταιρείες προκύπτει ότι όλες δεν έχει γίνει γνήσια πώληση, αλλά έχει γίνει εξωταμιακός συμψηφισμός. Δηλαδή δώσανε τα δάνεια και αντί να πάρουν χρήματα, αυτές οι εταιρείες του εξωτερικού εκδώσανε ομόλογα και αντί χρημάτων πήραν τα ομόλογα για το ουσιαστικά δάνειο που δώσανε στις εταιρείες του εξωτερικού για να αγοράσουν τα δάνεια.
Το 2003 είχαμε τον κύριο Σιμίτη, έτσι δεν είναι?
Αλήθεια είναι.
Ήταν η καταστροφική περίοδος οικονομικά. Το ΠΑΣΟΚ τότε ήταν πραγματικά η κυβέρνηση εναντίον του κόσμου. Είχαμε και τα χρηματιστήρια, είχαμε και πάρα πολλά πράγματα. Μάλιστα.
Αλήθεια είναι οτιδήποτε είναι προς αριστερό έχει επιφέρει αυτή την καταστροφή για τον μέσο δανειολήπτη. Και εξηγούμε, το 2003 είναι το νομοθέτημα για την μεταβίβαση που χρησιμοποιούν οι τράπεζες στα φαντ και το 2015-16 είναι επί ΣΥΡΙΖΑ, είναι το νομοθέτημα που δημιουργήθηκαν οι σέρβισερ και με το οποίο διαχειρίζονται τα δάνεια που έχουν πουληθεί.
Μάλιστα.
Αυτός ο νόμος του 16 είναι ένα άλλο αγκάθι υπέρ μας, όπλο υπέρ των δανειοληπτών κατά των διαχειριστών, για να μπορέσεις να τους φέρεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έχοντας εσύ το πάνω χέρι. Και εξηγούμε, αν μου επιτρέπετε.
Ναι.
Οι σέρβισερ είναι εταιρείες διαχείρισης, αλλά με νόμο του 15 που τροποποιήθηκε το 16 ονοματίστηκαν, χαρακτηρίστηκαν με τον νόμο ως χρηματοδοτικά ιδρύματα.
Μάλιστα, ιδρύματα, ναι. Βέβαια, ιδρύματα, ακριβώς.
Ιδρύματα, ναι. Ενώ κατά το ευρωπαϊκό δίκαιο, το οποίο είναι...
Με θεάρεστο σκοπό, μάλιστα, ιδρύματα.
Ναι, φιλανθρωπικά ιδρύματα.
Ακριβώς. Δηλαδή, σας ακούω τώρα και λέω, όλος αυτός ο κόσμος που κατηγορεί πάντα τη δεξιά, χωρίς να είμαι υπέρ της δεξιάς ή υπέρ των αριστερών παρατάξεων αυτή τη στιγμή μέσα στο... Γιατί είναι και ραδιόφωνο της ΕΡΤ και αυτό απαγορεύεται να συμβαίνει. Δεν είναι δικό μας ραδιόφωνο, δεν υπηρετούμε ιδιωτικά συμφέροντα. Όλος αυτός λοιπόν ο κόσμος που καταφέρεται εναντίον της δεξιάς πάντα, όταν μιλάει για κόκκινα δάνεια, όταν μιλάει για funds, τι συμβαίνει, έχει παραπληροφόρηση? Τελικά η δεξιά δεν μπορεί να περάσει τις γραμμές της σε αυτό το κομμάτι?
Όχι, δεν μπορεί, γιατί για να κάνεις τώρα την αλλαγή του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου, θα πρέπει, αφού είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να και στον ενιαίο χρηματοπιστωτικό χώρο στην Ευρωζώνη, θα πρέπει ουσιαστικά να έχεις και την ευλογία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δεν μπορείς από μόνος σου να το πράξεις. Όταν το 2003 δημιουργήθηκε το νομοθέτημα με το οποίο πολλούνται τα δάνεια, μόλις είχαμε μπει, αν θυμάστε, ήταν το 2002 που μπήκαμε στην Ευρωζώνη, και το 2003 το νομοθέτημα αυτό δημιουργήθηκε για την ρευστότητα της όλων των επιχειρήσεων. Δηλαδή το νομοθέτημα ως θεσπίστηκε, ως ψηφίστηκε, σκοπό είχε τις ενεργές, τις ενεργές απαιτήσεις, όχι τις ληξιπρόθεσμες, να μπορούσε οποιοδήποτε ένας ξενοδόχος που είχε στο σιρτάρι του απαιτήσεις από τιμολόγια, από επιταγές, από γραμμάτια, να μπορούσε να τα τιτλοποιήσει, να τα πάει σε μια τράπεζα και να ουσιαστικά να τα προπληρωθεί.
Μάλιστα.
Αυτό το νομοθέτημα χρησιμοποιούν τώρα οι τράπεζες. Σε συνέχεια όμως του νομοθετήματος του 2015, γιατί θα έπρεπε κάποιος να κάνει τη διαχείριση, αυτά τα δύο νομοθετήματα, το πρώτο είναι του Σιμίτη και το δεύτερο ήταν του Τσίπρα.
Μάλιστα. Στον τρόπο που υπολογίζονται οι τόκοι, οι ανατοκισμοί και τα έξοδα, υπάρχει πραγματική διαφάνεια?
Όχι, καμία. Δεν μπορεί να έχει κανένας γνώση πέραν των ιδίων των τραπεζιτών. Δεν μπορείς να έχεις γνώση του τρόπου με τον οποίο τοκίζεται ένα δάνειο, και για την ακρίβεια ούτε καν οι τραπεζίτες δεν έχουν γνώση, γιατί αυτά βγαίνουν αλγοριθμικά μέσω κομπιούτερ, μέσω συστημάτων. Αυτό που ακούγεται ότι αν κάνεις μια πραγματογνωμοσύνη, η πραγματογνωμοσύνη ναι μεν μπορεί να αποδώσει κάποιο αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι ακριβές, είναι περίπου.
Σε ποιες περιπτώσεις, κύριε Στάμο, μπορεί να ακυρωθεί ένας πληστηριασμός?
Σε πάρα πολλές περιπτώσεις καταστάσεις, και πρωτίστως αν νομοποιείται η εταιρεία του εξωτερικού, αν νομοποιείται ως δικαιούχος της απέτησης, ότι όντως είναι, ότι όντως αυτή έχει την απέτηση. Κατά δεύτερον, αν ο διαχειριστής νομιμοποιείται ως διαχειριστής να κάνει την πράξη του πληστηριασμού. Και βεβαίως κατά τρίτον, αν η διαδικασία έχει ακολουθηθεί σωστά. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες χρονικές διαδικαστικές πράξεις που πρέπει να ακολουθηθούν από τους επιμελητές, από τους συμβολογράφους, και λόγω όγκου πάρα πολλές φορές παρατηρούνται ατέλειες στη διαδικασία.
Μάλιστα.
Αλλά τα δύο βασικά στοιχεία είναι η νομιμοποίηση τόσο του δικαιούχου της εταιρείας που φέρεται ότι έχει αγοράσει, του φαν του λεγόμενου, γιατί αυτά μόνο φαν δεν είναι. Φαν είναι μια εταιρεία που διαχειρίζεται χρήματα, ένα κεφάλαιο, ενώ κατά κύριο λόγο αυτές οι εταιρείες έχουν συσταθεί, έχουν δημιουργηθεί με μετοχικό κεφάλαιο από 1 ευρώ ως 1.000 ευρώ.
Ακριβώς.
Οπότε το φαντ δεν είναι.
Θα μπορούσε ο καθένας δηλαδή να κάνει ένα φαντ από ένα μετοχικό κεφάλαιο από 1 ευρώ έως 1.000 ευρώ. Ο καθένας θα μπορούσε. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Και είναι ένα μήνυμα που μου έστειλε ένας ακροατής, ο οποίος λέει το εξής, ότι συνοπτικά θα σας τα πω, διότι είναι μακροσκελές το μήνυμα. Έχει δύο ακίνητα τα οποία είναι στην τράπεζα και πήγε τώρα σε ένα από τα φαντ. Σε ένα από τα φαντς. Λοιπόν, ζήτησε την ασφάλιση του κτηρίου, διότι τώρα τελευταία με τον έχουμε και καταρχήν είναι υποχρεωτικό να ασφαλίζει κανείς τα δάνεια, και δεύτερο δάνεια κτηρίων, και δεύτερον είναι και υποχρεωτικό τώρα έτσι με τις πλημμύρες και με όλα αυτά, με τα φυσικά φαινόμενα. Η απάντηση από το Fund ήταν ότι δεν μπορούμε, διότι είναι απόρριτα, γιατί είναι μαζικά από την τάδε εταιρεία, από την οποιαδήποτε εταιρεία, εν πάση περιπτώσει. Είναι μαζικά και δεν μπορούμε να σας τα δώσουμε μεμονωμένα. Του λες τι αφορά, λέει στην επιχείρηση αυτό, τι αφορά, τι με καλύπτει κτλ. Ούτε αυτό μπορούμε, διότι κτλ. Ναι. Τι είναι αυτά. Να μην ξέρεις πώς ασφαλίζεται το δάνειο το δικό σου, με ποιο τρόπο ασφαλίζεται το χτίριο το δικό σου και τι δικαιούσε αφού γίνει ένα σεισμός, αφού γίνει μια πλημμύρα, αφού γίνει μια, φωτιά, αφού γι' αυτό το ασφαλίζεις. Γι' αυτό και ο κόσμος τρέχει στις ιδιωτικές εταιρείες για ασφάλιση κτίριο. Ναι.
Και ζητάνε από να το ασφαλίσουν ατομικά και σου λένε δεν γίνεται γιατί εγώ έχω ένα πρόγραμμα ομαδικό. Αυτές είναι οι καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών και των σερβισερ, οι οποίες όμως δεν μπορούν να ελεγχθούν από την εκάστοτε κυβέρνηση. Γιατί, γιατί αρμόδιος να ελέγξει τις τράπεζες και τους σερβισερ είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Ναι, δεν μπορεί.
Λέω το όχι γιατί εξαρτάται και αυτό από το διοικητή.
Ναι, έτσι δεν μπορεί ο Υπουργός Ανάπτυξης, όποιος και να είναι, να πάει και να ελέγξει. Δεν μπορεί το Υπουργείο Οικονομικών να κάνει τέτοιο. Μέχρι ενός σημείου.
Τι μπορεί να κάνει το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης ως προς αυτά, ως προς την προστασία του καταναλωτή, ο οποίος είναι έρμεο και ο οποίος οπωσδήποτε έχει φτωχύνει.
Ο καταναλωτής μπορεί μέχρι τον συνήγορο του καταναλωτή να απευθυνθεί.
Μάλιστα.
Σε επίπεδο, και αυτό ο συνήγορος του καταναλωτή είναι θεσμός, δεν είναι δημόσιο. Δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα.
Μάλιστα.
Και μπορεί να λέμε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ας πούμε, δημιουργήθηκε από εδώ και χρόνια στο Υπουργείο Οικονομικών, νομίζω, η Διεύθυνση Ιδιωτικού Χρέους, αλλά είναι παρακολουθηματικός ο χαρακτήρας. Δεν είναι αποφασιστικός. Αποφασιστικός ο χαρακτήρας είναι μόνο της Τραπέζης Ελλάδος.
Υπάρχει
πάρα πολλές.
Ναι, πέστε μου. Υπάρχουν
πάρα πολλές καταγγελίες στην Τράπεζα της Ελλάδος για καταχρηστική συμπεριφορά των σέρβισερ και ο Στουρνάρας.
Και για καταχρηστικούς όρους σύμβασης κτλ.
Ναι. Μόνο η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να ελέγξει, αποφασιστικά εννοώ να ελέγξει, το να βγει ο συνήγορος του καταναλωτή και να πει το Α και το Β, να βγάλει μία έκθεση. Δεν
είναι έκθεση ιδεών μόνο.
Ακριβώς, ναι. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Δεν μπορεί να υποχρεώσει ούτε τράπεζα, ούτε θα στείλει την έκθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος και εντάξει, η Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να δώσει την θεσμικότητα απέναντι στο συνήγορο του, θα βάλει ένα πρόστιμο, αλλά δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτό.
Ναι, καταλαβαίνω. Υπάρχει περιθώριο επίκλησης του ευρωπαϊκού δικαίου. Υπάρχει.
Αυτό τώρα ήρθε το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο κορυφαίες αποφάσεις.
Αυτό
τώρα
σας
στο τέλειο του 25, την 2260 και την 2261, και είπε, έκρινε το Συμβούλιο Επικρατείας ότι αυτές οι εταιρείες, οι σέρβισερ, το Βάλιου, η Ίντρουμ, Σεπάλ, που είναι οι τρεις μεγαλύτερες του χώρου, δεν αποτελούν χρηματοδοτικά ιδρύματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έστειλε το θέμα για προδικαστικό, έκανε προδικαστικό ερώτημα προς το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποφανθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αν όντως αυτές οι εταιρείες, επειδή δεν έχουν διακινδύνευση πιστοτικών, δεν διακινδυνεύουν χρήματα, κάνουν διαχειριστικές μονοπράξεις, πληρώνονται για τη διαχειριστική τους, για τις διαχειριστικές τους ενέργειες, και να αποφανθεί το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αυτό είναι και το αρμόδιο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό Και όταν με το καλό έρθει το προδικαστικό ερώτημα, όταν αποφανθεί το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πει ότι όντως δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του ευρωπαϊκού δικαίου για να χαρακτηρίζονται ως χρηματοδοτικά ιδρύματα, αυτό τελεί, μέσα σε παρένθεση, τελεί γνώση της Τράπεζας της Ελλάδος, γιατί η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η αρμόδια να χορηγεί άδειες λειτουργίας στις εταιρείες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο χρηματοπιστωτικό τομέα, και σε αυτές τις εταιρείες τους έχει χορηγήσει άδεια ειδικού και αποκλειστικού σκοπού με ρητή επισήμανση ότι δεν μπορούν να χορηγούν δάνεια, δεν είναι χρηματοδοτικά ιδρύματα. Αυτό έχει τεράστια σημασία, γιατί όταν έχουν αναλάβει την διαχείριση των δανείων που έχουν πουληθεί με τον νόμο του 3, την έχουν αναλάβει ως δίθεν χρηματοδοτικά ιδρύματα που ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ τους χαρακτήρισε έτσι.
Μάλιστα.
Για να μπορούν να χρησιμοποιούν το νομοθέτημα του 2003.
Και το επιχειρηματικό και γιατί... μοντέλο ουσιαστικά είναι αυτό που μας είπατε προηγουμένως.
Ναι. Ναι.
Θα μπορούσα δηλαδή και εγώ να ανοίξω ένα φαντ που λέει ο λόγος, ναι, όχι εγώ ακριβώς, ναι, και να πω διαχειρίζομαι δάνεια και μπαίνω μπροστά από την τράπεζα, την οποιαδήποτε τράπεζα, την Εθνική, την Αλφα, την κτλ. Αυτά, αυτού του μοντέλου τα επιχειρηματικά φαντς, μάλλον αυτού του επιχειρηματικού μοντέλου τα φαντς, προτιμούν τελικά ρυθμίσεις ή προτιμούν πληστηριασμούς ακινήτων?
Προτιμούν πληστηριασμούς.
Μάλιστα. Τέλεια.
Και θα σας εξηγήσω γιατί. Όχι για αυτό που φαίνεται, αλλά για κάτι που δεν φαίνεται. Ένα, ας πούμε, να πάρουμε για παράδειγμα το χαρτοφυλάκιο Sunrise. Η Πειραιός τυκλοποίησε απαιτήσεις δάνεια ύψους 7,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και τα μεταβίβασε σε μια εταιρεία του εξωτερικού, ένα φαντ λεγόμενο, φαντ των 100 ευρώ είναι αυτό τώρα που λέμε.
Μάλιστα.
Η Sunrise.
Μάλιστα.
Και τα μεταβίβασε σε αυτή την εταιρεία, 7,2. Η Sunrise έβγαλε ομόλογα συνολική τιμής 3,2-3,3 δις.
Μάλιστα.
Αυτά τα ομόλογα τα έσπασε στα τρία. Στα
από ένα εκατομμύριο, ξέρω εγώ, το καθένα να...
Τρία δις, 3,2-3,3. Το μεγάλο ομόλογο, το κυρίως ομόλογο, το senior το λεγόμενο,
μάλιστα,
είναι 2,4. Ωραία. Τα υπόλοιπα είναι τα μικρότερης αξίας. Από τα μικρότερης αξίας, το 44% το κράτησε η Πειραιός, έφτιαξε μια εταιρεία στην Κύπρο ως πρίκα, εισέφερε αυτά τα ομόλογα στην εταιρεία. Αυτή η εταιρεία δημιούργησε μετά μετοχές, τις οποίες τις έδωσε στην Πειραιός, συνολικής αξίας 2,1 δις. Και αυτές οι μετοχές είναι τώρα στο χρηματιστήριο ως μετοχές που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο Αθηνών αυτή η εταιρεία η Κυπριακή. Δηλαδή, εκτός από τα χρήματα που εισπράττουν από τους δανειολήπτες, διαχειρίζονται και τις μετοχές από τα σαπάκια ομόλογα. Και γιατί τελικώς τους συμφέρει να φτάνουν στους πληστηριασμούς? Γιατί οι εταιρείες που αγοράζει για το συγκεκριμένο πακέτο, η εταιρεία που αγοράζει τα ακίνητα του πληστηριασμού ανήκει σε αυτό το σχήμα Πειραιός Ίντρουμ.
Μάλιστα. Δηλαδή με άλγευρα και τριγωνομετρία σκοτώνεται οικονομικά ο κόσμος, έτσι?
Ακριβώς.
Μπορεί...
άλγευρα και τριγωνομετρία, ναι.
Μπορεί ο δανειολήπτης να ζητήσει λογιστικό επανέλεγχο της οφειλής ή και αυτό είναι στο χάος?
Και να το ζητήσει,
ναι.
Από τη στιγμή που η Τράπεζα της Ελλάδος δεν ελέγχει, δεν εποπτεύει.
Μάλιστα.
Και μάλιστα, να το ζητήσει, τι να γίνει? Να σας πω δε, για να τα λέμε όπως έχουν τα πράγματα, Γιατί πάρα πολλοί αναρωτιούνται, μεταξύ αυτών και εγώ, γιατί αυτό το συγκεκριμένο πακέτο που φέραμε σαν παράδειγμα της Sunrise, τα 7,2 δισεκατομμύρια, αυτή ήταν η ονομαστική αξία, όχι η λογιστική, όχι αυτό που θα κέρδιζε, να το πω έτσι, η Πειραιός. Αυτό που θα κέρδιζε η Πειραιός από αυτό το πακέτο, το κοστολόγησε η αγορά στο 35%, στο 2,4%. Εξού και το μεγάλο πακέτο το πήρε η Πειραιός. Ας μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν θα μπορούσε ο δανειολήπτης να πάει και να αγοράσει το δάνειό του στο 35%, στο 40%.
Ναι.
Ένα εύλογο ερώτημα. Αυτό το είχε μία συνάδελφος ρωτήσει επί εποχή Γιούνκερ, γιατί σας θυμίζω ότι τότε
δεν ήταν και τόσο ευχάριστη εποχή.
Δεν ήταν, αλλά κάποιοι ήταν στο τιμόνι αυτής της χώρας. Και ρωτάει, για ποιο λόγο θα πρέπει τα δάνεια να πουλούνται σόνι και καλά σε τρίτους και να μην έχει ο δανειολήπτης δικαίωμα προτίμησης, πρώτα δηλαδή να του πούνε θέλεις να το πάρεις στο 35%. Όχι, δεν μπορώ. Ωραία, θα το πουλήσουμε σε τρίτο. Και γυρίζει ο Γιούνκερ με απάντηση γραπτή και λέει, ποτέ δεν ήταν μνημονιακή υποχρέωση αυτό που κάνετε.
Μάλιστα. Άρα,
δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός.
Άρα η κυβέρνηση μας εξαπάτησε, αυτό λέτε τώρα. Δεν ήταν μνημονιακή υποχρέωση, γιατί όλα το διάστημα των μνημονίων από τον Γιώργο Παπανδρέου και μέχρι εκεί που υποτίθεται ότι τελείωσαν τα μνημόνια και τα λοιπά, ποτέ δεν τελείωσε το βάρος σε εμάς, ποτέ δεν τελείωσε το βάρος σε εμάς στην κοινωνία, επικαλούνται τα μνημόνια.
Ναι, δεν ήταν μνημονιακή υποχρέωση.
Πείτε μου κάτι για να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.
Μνημονιακή υποχρέωση ήταν να φύγουν τα κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες.
Μάλιστα. Μάλιστα. Τι να πω, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα πάμε σε μερικά. Ναι, είναι πραγματικά.
Είναι
για τον κόσμο είναι.
Δηλαδή, η πρώτη φορά αριστερά μας κατέστρεψε. Να θυμίσω ότι τότε άλλαξε σημαντικά, ριζικά ο κώδικας πολιτικής οικονομίας, που μέχρι τότε όριζε ότι σε περίπτωση πληστριασμού πρώτα πληρώνεται το δημόσιο. Ωραία, δεν πήγα καλά. Ωραία, δεν αντέχω ούτε ρυθμίσεις. Ωραία, θα χάσω και το σπίτι μου. Τουλάχιστον από τον πληστριασμό θα εξοφλήτω η εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Όχι, η εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Έρχεται η πρώτη φορά αριστερά, είναι ιστορικά καταγεγραμμένα αυτά. Αλλάζει τον κώδικα πολιτικής οικονομίας και από τον πληστηριασμό. Ποιος παίρνει το 65%? Ο προσημιούχος τραπεζικός. Να το πω έτσι.
Μάλιστα.
Και λέω τραπεζικός γιατί οι προσημειώσεις των τραπεζών με τις πωλήσεις έχουν μεταφερθεί σε αυτές τις εταιρείες του εξωτερικού, για λογαριασμό των οποίων λειτουργούν οι σερβισερ. Με αποτέλεσμα βγαίνει σπίτι, βγαίνει ακίνητο στον πληστηριασμό για 100.000, τις 65 τις παίρνει η τράπεζα, το 15 μόνο πάει στο δημόσιο, δεν ξοφλώ, πάρα πολλές περιπτώσεις, δεν ξοφλώ το δημόσιο και έχω και ποινικές να αντιμετωπίσω και
να σας πω κάτι. Δηλαδή απορώ τώρα, και είναι η πρώτη φορά που απορώ τόσο πολύ. Τι πρεσβεύει τελικά η φιλολαϊκή αριστερά? Δεν ξέρω. Έχω αρχίσει να...
Ναι. Είναι μια κοροϊδία.
Να φυταλαντεύομαι. Μάλιστα.
Όχι, είναι μια κοροϊδία.
Οικονομικά, ιστορικά,
τώρα δεν μιλάω πολιτικά.
Ναι. Καταλαβαίνω τι λέτε. Δεν μιλάτε ούτε για τα κόμματα της αριστεράς, ούτε για τους ανθρώπους που πρεσβεύουν την αριστερά, αλλά την αριστερή ιδέα πώς λειτουργήσε στη τσέπη του κόσμου. Αυτό λέτε.
Πιστεύω ότι ο μέσος Έλληνας και ο δεξιός Έλληνας έχει αριστερές καταβολές ή τουλάχιστον αριστερή νοοτροπία.
ναι.
Θέλει να δίνει, πώς να το πω,
στον δεν κόσμο και τα λοιπά, να είναι, να όλοι, να είναι να, όλοι χαρούμενοι οι άνθρωποι, να έχουν
ναι. Ναι, θέλει να έχει καλεσμένους στο σπίτι και να τους φιλεύει. Αυτό είναι φιλανθρωπικό, πώς να το πω. Έγινε εκμετάλλευση απίστευτη. Μιας ιδέας, στο όνομα μιας ιδεολογίας, έγινε τεράστια εκμετάλλευση. Και ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Δεν μπορούν να αλλάξουν τόσο εύκολα τα πράγματα. Δεν μπορεί τώρα, ας πούμε, δεν υπάρχει... σταμάτησε το 14, 31 12 του 14, σταμάτησε η προστασία της πρώτης κατοικίας.
Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω επίσης.
12 του 14. 31 12 του 14 σταμάτησε. Το 15 δεν ανανεώθηκε, γιατί επειδή δεν μπορούσε να είναι νομοθέτημα πάγιο, γινότανε συνέχεια με ανακυκλούμενη, ανανεωμένη υπουργική απόφαση.
Υπουργικές αποφάσεις, ναι.
Ναι, δεν μπορούσε σε μια ενιαία Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει τέτοιο νομοθέτημα.
Μάλιστα.
Είχαν βρει τον τρόπο να προστατεύουν την πρώτη
πρέπει να ολοκληρώσουμε, όχι όλη την εκπομπή, θα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Αργήσαμε πάρα πολύ, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο σε διαφημιστικά μηνύματα λοιπόν, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος, ειλικρινά έτσι είμαι αρκετά σοκαρισμένη, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να περιμένουμε κάποια πράγματα. Θέλω να σας ρωτήσω για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, ναι, που πολλοί κόσμος τρέχει σε αυτά. Κερδίζει ο κόσμος με έναν, ας πούμε, δικηγόρο, ο οποίος
πάλι,
είναι...
Ναι. Στατιστικά, όχι.
Ναι.
Στατιστικά... το τραπεζικό, θα αναφέρομαι στο τραπεζικό, αναφερόμενος στις τράπεζες, στα φαντς.
Γιατί όχι, ποιοι παράγοντες το επηρεάζουν, πώς διαμορφώνεται έτσι το κούρεμα?
Η σέρβισερ, το χρηματοπιστωτικό, τα φαντς, η σέρβισερ βάζουν απίστευτα υπέρογκα ποσά, ζητάνε δυσθεώρητες δόσεις, με αποτέλεσμα ή να μην μπορείς να πατήσεις την οριστικοποίηση, να δεχτείς τη συμφωνία. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος που, εγώ θα πάρω ένα πολύ καλό σενάριο, να αποκερδένει 3.000 ευρώ, να δίνει μια δόση 1.500 ή 2.000 ευρώ. Γιατί κάποιος που αποκερδένει 3.000 ευρώ δεν είναι μόνος του. Έχει τη γυναίκα του, έχει τα παιδιά του, έχει τις υποχρεώσεις του.
Και τις πιο πολλές φορές δεν υπερβαίνει κανείς στις 3.000. Η μισθή είναι...
Όχι, παιδί μου. Ναι. Όχι, εγώ έβαλα 3.000 γιατί καταλαβαίνετε
ακόμα ότι
το παράδειγμα δεν είναι καν ενδεικτικό.
Ναι.
Δηλαδή κάποιος με 3.000 δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε δόσεις.
Πόσο μάλλον...
Ο 1500.
Ο 700, ο 1000, ο 1500. Καλά, δεν υπάρχουν 1500 πολύ μισθοί τώρα.
Γύρω
στα 1000 ευρώ είναι.
Δεν μιλάμε για συνταξιούχους.
Ναι.
Που
συνεχίζουν τις δόσεις. Γιατί οι δόσεις κρατούν μέχρι 80-85 χρονών, πόσο είναι. Και μέχρι το τέλος της ζωής του είναι αυτό.
Τι έγινε με το νόμο Κατσέλη? Που πηγαίνανε και βάζανε, το κίζανε πάνω στο κεφάλαιο και όχι στη δόση, με αποτέλεσμα μία δόση της τάξης των 150 και 200 ευρώ να γίνεται 500.
Ναι.
Ξέρετε, μπορεί να ακούγονται τα νούμερα μικρά Και μπορεί και να είναι μικρά, όταν τα κάνεις μία φορά.
Ναι, όταν τα κάνεις κάθε μήνα.
Όταν τα κάνεις κάθε μήνα και επί 20 χρόνια, δεν είναι μικρό. Είναι
και παραπάνω, σαν, όταν πρόκειται για νέους ανθρώπους. Ναι.
Είναι τελείως διαφορετικό να κρατήσεις στο χέρι σου όρθιο, τεταμένο το χέρι με μια σακούλα 10 κιλά. Μπορείς να το κάνεις, να το σηκώσεις. Αλλά ένα βαβάκι να κρατάς τεταμένο το χέρι σου για 5 ώρες δεν μπορείς να το κάνεις.
Ναι. Πόσο εκτεθειμένοι είναι οι εγκύτες? Το ίδιο με τους δανειολήπτες.
Χειρότερα να σας πω γιατί. Υπάρχουν πάρα πολλοί πρωτοφυλέτες που πήγανε και κάνανε αίτηση στο νόμο Κατσέλη.
Να.
Και οι εγκύτες τι φάγανε? Φάγανε την αναγνώριση του πρωτοφυλέτη, γιατί όταν πήγες να κάνεις την αίτηση να υπαχθείς στο νόμο Κατσέλη, αναγνώρισες την οφειλή.
Ναι.
Οπότε εις βάρος του εγκύτη υπάρχει η αναγνώριση της οφειλής από τον πρωτοφυλέτη.
Ναι.
Άρα ο εγκύτης δεν μπορεί να προσβάλλει ούτε το ύψος της οφειλής αν δεν ενάγει και τον πρωτοφυλέτη.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω αν γίνεται.
Κατάλαβα. Και αν δεν έχει καμία περιουσία ο εγκύτης, ελαφρύνει τη θέση του κάπως. Ελαφρύνει ενώ θα μπορούσε να γίνει μια πιο καλή συμφωνία με το φαντ.
Γιατί να πάει να συμφωνήσεις άμα δεν έχεις κάτι να χάσεις?
Μάλιστα.
Αυτή είναι δική μου απορία.
Εάν ο φιλέτης είναι, ας πούμε, το παιδί σου, δεν θα διαφορήσεις. Εάν ο φιλέτης είναι το παιδί σου, δεν θα διαφορήσεις. Παρόλα αυτά, δεν έχεις όμως και κάτι να δώσεις. Δεν έχεις ένα σπίτι να πουλήσεις για να δώσεις.
Οπότε για ποιο λόγο δηλαδή?
Οπότε, εάν υπάρχει περίπτωση.
Ναι. Απλά με ρωτήσατε κάτι.
Ναι, οπότε αν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να είναι πιο, να το συνυπολογίσει αυτό το φαντ, η τράπεζα, και να πει δεν έχω να λάβω τίποτα, ας κάνω τις δόσεις έτσι μικρότερες μήπως, και ας κόψω, ας κάνω και ένα κούρεμα.
Και 10 κούρεματα να κάνεις, γιατί να πας να ρυθμίσεις όταν δεν έχεις να χάσεις? Για το αν μου έρθει κάτι στην πορεία της ζωής μου. Δηλαδή, γι' αυτό πρέπει να καθόμαστε κάθε φορά, την κάθε περίπτωση, να τη βλέπουμε και λίγο
χωριστά. Ναι, χωριστά.
Γιατί αν είναι κάποιος, ξέρω εγώ, 30 χρονών και τώρα ανοίγει τα φτερά του, είναι λογικό να κάτσει να σκεφτεί ότι ναι, πρέπει να έχω ένα καλό προφίλ. Αλλά αν είναι κάποιος την ηλικία μου, εντάξει, εμένα τώρα όχι, η τράπεζα δεν με βλέπει. Οπότε άμα δεν έχω κάτι και έχω μόνο το μισθό μου.
Ναι. Η αξία του ακινήτου, η εμπορική αξία, λογίζεται στη διαπραγμάτευση, αξιοποιείται?
Μέχρι πρότινος, εγώ...
Η εμπορική και όχι η αντικειμενική.
Το γνωρίζετε, γιατί γνωριζόμαστε, ότι δεν είμαι άνθρωπος των ρυθμίσεων.
Ναι.
Οπότε θα σας πω αυτά που ξέρω από αυτά που από συνεργάτες μου που κάνουν ρυθμίσεις. Εγώ ρύθμιση δεν είμαι της ρυθμίσεως. Ναι. Εγώ είμαι της αντιπαλότητας.
Μάλιστα.
Είμαι ναι. Της κόντρας. Δεν κάνω ρυθμίσεις.
Να πατήσετε πάνω στα λάθη των φανς και να διαμορφωθεί και μια άλλη κατάσταση για το δάνειο.
Να πατήσω πάνω στα λάθη για να μπορέσω να πατήσω πάνω στο λαιμό. Αυτή της νοοτροπίας είμαι. Βεβαίως, επειδή οι πιο πολλοί δανειολήπτες δεν έχουν τα ψυχικά αποθέματα να φτάσουν μέχρι τέλους.
Και νιώθουν και ανασφάλεια.
Ναι. Συμφωνώ. Γι' αυτό το λόγο και εγώ συνεργάζομαι με άλλους συναδέλφους που κάνουν την διαπραγμάτευση.
Ναι.
Αλλά αφού τουλάχιστον τους έχω προσφέρει ένα καλό εργαλείο, ένα μοχλό, ένα όπλο, για να μπορούν και αυτοί να έχουν κάποια
όπλο, εννοείται
οντότητα.
Τις αδυναμίες των τις αδυναμίες των funds έναντι του Όφελ. Ναι.
Βέβαια, ναι. Γιατί όταν.
Βέβαια όταν είναι ενάγεις, καλό όπλο. Βεβαίως είναι καλό
όταν, όπλο. Όταν, ας πούμε, η Sunrise που λέγαμε, ναι. Η Gemini, ή το Frontier, άλλα funds. Όταν λοιπόν από τα οικονομικά του στοιχεία προκύπτει ότι δεν έχει γίνει γνήσια πώληση και με αγωγή ζητάς να αναγνωριστεί ότι είναι άκυρη αυτή η σύμβαση μεταβίβασης και στο σενάριο που θα ακυρωθεί στο σενάριο, στο υποθετικό σενάριο που δεν νομίζω ότι θα γίνει δεκτό, σας το λέω εκ των προτέρων. Αλλά θα σου δημιουργήσει μια εκκρεμωδικία μέχρι τελεσυνδικίας, μέχρι και μετά το εφετείο. Υποτεθείς όμως ότι στο σενάριο που γίνει δεκτό ένας τρελός δικαστής βρεθεί και δικάσει σύμφωνα με τον νόμο και το κάνει αυτό δεκτό, θα πρέπει αυτά τα δάνεια να έχουν να επιστραφούν στην τράπεζα από την οποία φύγανε, που σημαίνει όλα αυτά τα χρόνια που έχουν φύγει τα στοιχεία της δεν ήταν σωστά, που σημαίνει ότι αφήστε το ευρωσύστημα στην αμερικάνικη αγορά, δεν διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, αλλά εξωχρηματιστηριακά λέγονται ADR, τέλος πάντων, έχει πολύ μεγάλο μπλέξιμο. Για ποιο λόγο λοιπόν να διακινδυνεύσει το ένα της χιλίης ο αντισυμβαλόμενος να σε πάει μέχρι τέλους και να μην καθίσει σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων και να πει εντάξει ρε παιδί μου, τι δίνω 20, θα δώσω σε σένα 40.
Μάλιστα.
Επιπλέον οι σέρβισες έχουν θέμα νομιμοποίησης τώρα, αν μη τι άλλο, με αυτές τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας και εν αναμονή της επιστροφής του ερωτήματος από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, γιατί να μην καθίσουν και να σου κάνουν ένα παραπάνω κούρεμα. Σώνει και καλά να κερδίσουν εσένα. Όχι. Υπάρχουν εργαλεία. Το θέμα είναι πώς θα τα χειριστείς. Ναι, η οικονομοτεχνική.
Η λογική τους είναι εντελώς ψυχρή και εντελώς. Οπότε ψυχρά πρέπει να απαντάς.
Ακριβώς.
Ψυχρά πρέπει να πολεμάς. Μάλιστα.
Οπότε στο ερώτημα αν κάποιος δεν έχει κάτι, του κάνουν καλύτερες ρυθμίσεις, υπάρχει και ως απάντηση άλλο ερώτημα. Γιατί να μπω στη διαδικασία της ρύθμισης.
Για να ωφελήσω τον, αν είμαι εγγυητής, για να ωφελήσω τον οφειλέτη, ο οποίος πιθανόν να είναι παιδί μου, ας πούμε, ο οποίος πιθανόν να είναι αδερφός μου, αδερφή μου κτλ.
Υπάρχουν συναισθηματικοί λόγοι πάντα. Απλά και μάλιστα. Εγώ αναρωτιέμαι τελείως τεχνοκρατικά. Τελείως τεχνοκρατικά.
Λοιπόν, πέρασε η ώρα και δεν το καταλάβαμε, κύριε Στάμο.
Χάρηκα πολύ.
Να σας ευχαριστήσουμε και θα είμαστε εδώ ανοιχτό το μικρόφωνο για ερωτήματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τον πολίτη. Να είστε καλά, να είστε καλά κύριε Στάμου. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι. Εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Γιώργος Μπαλής, Νίκος Κάπρος, Μαρία Βάλα, όλοι μαζί σας δίνουμε ευχές να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.